oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yeriniz ve dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahtan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Yapık binalarda Vaysever Sungat Öğüncü 5. Azi oyunlarının kuramaçıları oyunların yapılış davarasına tayyarlık görüyorlar. Adatlık Radyosu'nun melim buluşuna göre yapılış davarasında öz oluşlu bir rekordu oymak göz önünde tutuluyor. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow davaranın esasi katnaşıcısı olup özünün tezi aydımını yerine yetirir ve onun ile birlikte aydım aytacak adamların sani şu edek 7,5 milyona yeter. Kuramaçıların oylap tapan kevir pursatlarından haberli çeşmelerin Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun vermegine göre yerine yetirilecek aydın prezidentin avtorluğundaki aşavat oyunlarının giyimini değil de yadımda atlı sövgü eseri olur. Şeled Adatlığın çeşmeleri Ağdalın ideyanın yapılış tavaratının sahnalaştırılmağı bilen meşgullanyan İtalyanın şirketinin gönününün turmanlığına aydarlar. Adatlık Radyosu'nun sekvettaşlarının söylerine göre Balis Worldwide Shows kampanyasının rejissorları bu ideyanı Şeled oyunların açılış tavaratında yerine yetirilen sağırları halamandır.
Prezidentin 7,5 milyon tomoşuçu bilen birlikte sövük hakkındaki öz tiyade aydımını yerine yetirmeğine karışlıyor. Hazır repetisyalar geçirliyor. Üren köp sazını çekiliyor. İdeye daşarı yurtlu spesyalistlerin gönlünün turmadı. Emma olur onu kabul etmeye mecbur olurlar. Siyavi kontrakt boyunca yerli kurumaçılar senaryo islendik düze düşüp koşmağı haklı.
Deyip çeşmemiz gurrun verdiyim. Adatlık Radyosu'nun yağdaydan ıhtıvarlı yeni bir çeşmesinin sözlerine göre spor çeyresinin Türkmenistanlı kuramaçıları yapılış davarasının 17. sentyavrda geçirilen açılış davarasından has acayip ve gen kaldırıcı olacağına inanıyorlar. Çeşmemizin aytmağına göre repetisyalara katnaşanların prezidentin aydımını kuramaçılıklı yerine yetirmeği onçaklı kamil değil. Ama yerli kuramaçılar oyunların yapılış davarasının dine bir tesirli olmağını kazanmak maksadı ile çeklenmeyen devlet başlutanının 2 yıl Munnun öng goyan öz rekordundan hem üstün çıkmagyna mümkinçilik döretmegi maksat edinýärler diýip çeşmemiz bellýär. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Mari şäherinde Türkmeniň Ak Öý atly konsert köşkünün açylyş tabaratynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdymyny onuň özü bilen bilelikde 4,000 golay adamyň yerine ýetirenligi habar berilipdi. Bu aýdym ýapyk binalarda Wayseber sungaty öňçü 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi senaty hökmünde saylandı ve Guinness Rekordlar kitabına girdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabat 2017 oyunların yapılış davarasında öz aydımı bilen çıkış etmeye tayarlanýanlygy barada Türkmenistanyň Kronika saatli neşri hem haber berýär. Açılış ve yapılış davaralarynyň planı uly gizlinlikde saklanýar. Emma yapılış davarasında prezidentin avazada diýen jalyş wagtynda hakdyklary bilen bile döreden ýadymda atly aydımynyň yerine ýetirileceği ören ihtimal diýip neşir bellýär. Aşgabat oyunları 17-nji sentyabrda uly davara bilen açıldı. Açılış we yapılış davaralarynyň amala aşyrylmagy üçin Italiýanyň Balis Worldwide Shows kompaniýasy hakyna tutulupdy. Käbir maglumatlara görä çykdyjylaryň bahasy 120 milyon amerikan dollaryna barabar bolupdyr. Ýapyk binalarda Wayseever sungaty boýunça 5-nji Aziýa oyunlarynyň guramaçylaryna ýakyn çeşmeleriň Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä bu oyunlaryň guramaçylygyna jemi 15 milyard amerikan dollary mösberinde pul harçlanypdyr. Deňeşdirme üçin Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçirilen soňky Tomusky Olimpiýa oýunlaryna 4,6 milyard dollar mösberinde pul harçlandy. Şol Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna bolsa 20 milyon amerikan dollarynyň sehel gowrak pul sarp edildi. Bellemeli ýeri habar beriş serişdeleri şol sanda Adatlyk Radiosu Aşgabatda geçirilýän oýunlary Aziýada ýa-da Aziýa oýunlary diýip ýalňyş atlandyrypdy. Tebäbi olaryň ýapyk binalarda Wayseever sungaty boýunça oýunlaryna gatnaşygy ýok. Agdalan sport çäherelerini tapawutlandyrýan ýeri ýapyk binalarda Wayseever sungaty boýunça oýunlaryň guramaçysy hökmünde Aziýanyň Olimpiýa komiteti çykyş edýän kim bolsa, bu oýunlar halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan ikrar edilmeýär. Mundan tapawutlykda Aziýada ýa-da Aziýa oýunlary halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan ikrar edilen ýeri halkara çäheresidir. Өз себетіңізді олян уақалыр варады азатлығы мағлумат бермек істетіңіз, бізе хат еолдан. Метфуыз, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр варады мағлумат берің. Біз хем хабар берерс. Метфуыз, имейл белгісі gmail.com.
Getleyer Adatlyk radiosu öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsun anurwan. Resmi Moskwa tutsuglukdaky jurnalistigi aktivistleri adatlygy çykarmagy, adam gynamagy besetmäge çagyrylýar. Türkmenistanyň diktaturasy Aşgabatda ýegişeni öňü ýapyk günalarda we söwüş sunuwa toýunça açylan Aziýa oýunlaryna beýemçilik etmek bilen özüniň halkara awraýyny ýokarlandyrmaga synanýar. Şol wagtda da türkmen rejimi ýurtda galan az sanly gönüme jurnalisti ýanyar we ýurtda garaşsyz metuwata hiç ýyl orun galdyrmat diýip serhesi repertuarlar uramasynyň siýişeni öňü ýaýradan beýanatynyň başyna aýdylýar. Şeýlede beýanatda türkmen rejimi tarapyndan wagt edilýän ogadan görnüş bilen onu tanqid etmäge hetdedenleriň başdan geçiren reallyklaryň arasyndaky tapawudyň ören ullugy bellenilýär. Resmi taýdan türkmen kanunçylygy söz azatlygyny kepirlendirýär we senzurany gadagan edýär. Emma hakykatda Türkmenistan habar we maglumat dawatyna gara boşluk diýip beýanatda aýdylýar. Mundan öňki beýanatlarda hem bellenilýär ýaly türkmen döwleti ýurtdaky metduga serişdelerini dol kontrollyk edýär we netijede bu ýurt serhesi repertuarlar uramasynyň bütün dünýä metduga dadatlyk indeksini 180 ýurdun arasynda 178-nji orun aldy. Häkimetler hatda sport şäherler wagtda berilýän habarlar hem bir kontrolly saklaýarlar diýip serhesi repertuarlar uramasy resmi Moskwadan halkara habar gurluklarynyň adyndan 3-nji sanyny France Press agentliginiň we Guardian neşriniň habarçylaryny adi öýünlerini beýan etmek üçin ýurda göý bermänligini bellýär. Gurumanın Günnogor Europa we Merkez Aziýa bölüminiň başlygy Johan Bir dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biriniň wagtçylary tarapyndan gurulan dawara şowkunyň dünýä tomoşaçylaryny aýlygy salyp bilmejekdigini aýdýar. Bu oýunlaryň açylyş dawarasynda harçlanan pullar resmi liniýa boýun egmezligi hetde diýenleriň ýygyderli gorkunmalary we gynamalary sezgar edilýändigi wagtdaky faktyň üstüni örtmelilerler diýip olaýdýar. Şeýlede beýanatda soňky 3 ýylda Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistleri, Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň alternatiw habarlary, Türkmenistanyň kronikasy, Günnogor, Fergana neşirleriniň habarçylaryny ýanama güýçlendiren nygaýdylýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa iýul aýynyň aýagynda ölüm haýwat atyldy. Sapar Mehmet Nepesgulyew 2015-nji ýylyň iýulundan bäri galp aýplamalary esasynda türmede saklanýar. Hudaýberdi Allah ejeti bilen bilelikde heňe gelmeýän nas saklama aýplamalary esasında 2 ay uğrak tutsağda saklandı deyip beyanatta aydılar. Şu aralıklı Varşava'da Evropa'da Hopsulluk ve Hizmettaşlık Kurumasının adam hukukları boyunca geçiriyen yıllık konferensiyasının çağınına kurnulayan maslahatlarda hem Türkmenistan kenağılıyar. Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşirinin baş redaktörü Ruslan Metiyev, Evropa'da Hopsulluk ve Hizmettaşlık Kurumasının hem de ona katınası her bir yurda ayrıtınlıkta Türkmenistan'a olayan zatları. Hususanlı onlar çağdamın öz etmedik cenayet için uzak möhletli türme tutsağlığına hüküm edilmeğine değişli baka vermeye çağırdı. Mätif bir kanun tutsak edilen adamlara misal hükmünü raid aktivistleri Sapar Mehmet Nepesgulyewiň, Mansur Mingelewiň, Gaspar Matalaýewiň adlarını getirdi. Serhessiz repertuarlar we Türkmenistanyň alternatif habarlar guramalarynyň beýanatlary hukuk goraýjylar koalisiýasynyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň kanun goraýj ofiserleriniň adam gynamagy, sultanyň elektrik togyna tutmagy, boğmagy, adam zorlamagy hemde urmagy dowam etdirýändigi yani barada ýaýradan beýanatyna gabat geldi. Bu koalisiýa gazak, gyrgyz, täzik, türkmen, özbek aktivistleriniň ýurt içinde hem daşynda döreden guramalary Adam hukuklar baradaky halkara hyzmatdaşlyk guramasy girýär. Olar degişli ýol başlary adam gynalmagynyň öňüne almagy, adam gynaýanlar jazalandyrmagy hemde pidalara kompensasiýa tölenmegini üpjün etmäge çagyrýarlar. Gepler Agatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizden liýärdiňiz. Dünýäde paýtaçylykda çağa dekmetiniň we mezur dekmetiniň ulanylmagyna garşy göreşýän global gurama. Paxta kampaniýasy Aşgabatda geçirilýän adio oýunlaryna gabat Washingtondan beýanat ýaýradyp, ýurtdaky mejbur rahmet problemasyna ýene bir gezek üns çekdi. Emma Aşgabat ýurtda paxta senagatyny mundan aňry kem ösdürmek planlaşdyrýar. Paxta kampaniýasynyň beýanatynda türkmen hökümetiniň Aşgabatda gymmat bahaly sport çäresini yapık günahlarda ve sögöz sunu otu oyunca geçirilen 5. adi oyunlarına beyemçilik etmek gülen bir hatarda arayetleri her yıl pahtı hatırını yetiştirmeyi hem de yığınmağı mezur ediyenini kaydılıyor. Dünyanın 30 tane mayı yatırıcı firmasını, rahmet kurumalarını, din toporlarını hem adam hukuklarını koruyucu kurumaları öz sınalayan kalisiye geçen ay adi oyunlarına himayetkarlık ediyen ulu kurumaların üçüsünü, Coca-Cola, Mastercard ve LG kurumalarına Türkmenistan'ın hükümetine olan tesirlerini ulanmak. Her yılın pahta yığımına çağız hükümetinin ulanılmağının bethedilmeği ve aktivist Kaspar Matalayev'in azatlığı verilmeği arada kaiş bilen yüllenli. Türkmen hükümeti her yılın pahta yığımına temmi vermek, işten kovmak korkusu aslında münlerce moğullumu ve sağlık işgarını pahta yığmağa, para vermeğe ya da yerine işi tutmağa mezur ediyar deyip Türkmenistan'ın alternatif haberleri proyektinin baş redaktörü Ruslan Mätiyev aydıyar. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Safar Murat Niyazov ömrünün sonku yıllarında yurtta urulan egirme dokma fabriklerine zerur mesverdeki paltanın hem öndürülmeyenliğini boynarlı. Olmanın sebebini yerin hakika yasının tapılmalılığı, kârenli yerlerinin dayıkanları değerli hakimlerin, başlıkların arınaşlarına ve tanışlarına verilme gülenini sünürdü. Azatlığın seçmeleri bu yağdayın henüz hem ütkümenliğine ediyarlar. Kurban Ulberdi Muhammedov 2007 yılda hakimiyet başına gelenine oğu huzurluğundaki problemler çözmek vaadi veren hem olsa hakikatta bu pudokta özgörüşlük ağız varlı ve dayıkanlar kendilerin sovet dövrünün akiyali yokordan verilen plan esasında görközden vaktinde koku çekmeli ve yokor hasıl almalı. Sol ruhakta da dayıkanlar devletin önüm satın alış sınırlarının ütkosu galiyanlığını, neticede oğulü yaşların kazanç gözleyip dasarı yurtları barka köp gidiyenliğine ediyarlar. Dünyada nevit kazanırıklarının bakasının ardı anlama ulan Türkmenistan Pağdadan alayan giyirdecesinde xasken karaslı oluyar ve bu urdaki talabı hem güyüşlendir yer deyip yerli sinçiler aydiyar. Dokma senagatını östürmek koyunca 2020 yıla çelini belirlenen planına bu senagatı yatırlayan mayanın 2 milyar dolar tövürü arttırılacaktı gaydılıyar. Bu seri işte odalıkı desgaları devre vaflaştırmağı, teyadelerini kurmağı harçlanmalı. Pağda kampanyası kalisiyasının ağdalarının bir hükmünü az yöyünlerine hovunlarlık ediyen esası kurumaları yazılan katakol çekenlerin biri, Mersi İnvestisiya Hizmetlerine Paydarlar Gengesinin ulu direktörü olup işleyen Pat Yerega bu oyunların harazadi edil pağda hasılını yetiştirmek ve yığınamak yükünün düşüyalı yönüköy adamların gerdenine düşüyerdi yer. Türkmenistan'ı işleyen kampanyalar rahmet ve adam hukuklarını korup saklamakta has ulu rol oynamalı. Washington'dan yayınlanan beyanatta Zerega'nın Türkmen hakimiyetlerinin paktaçılıkta mezur rahmetin ulanılmağını betetmek var edilen çağırışlara hiç vakit baş kaldırmayanlığını aydınlık hem haber veriliyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Bayram Ali'nin Kevrovalarının yaşayıcıları yolsuzluktan kösönyerler. Türkmenistan'a Maru vilayetinin Bayram Ali etrafının Kevrovalarını 12 metre giyinildilip 1 metre belentlikte kum dökülüp taşlanan köçelerin yağış yağanına ya da adamların tozun turmadiyalı suğlanmak alı halkın durmuşunu kıyınlaştırıyanlığı haber veriliyor. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na yüz tutun Bayram Ali etrafının yol kıyınçılığı çekken Kevr Ovalı'nın yaşayıcılarının aitmağına göre 3 yıldan beri Sovet dövründen kalan asfaltlı yollar giyinildilip tadeden onurulma için deyip köçelere ızgiderli ummasız kum dökülüyor. Ve dökülen kumlar suğlanan mahalı batkalığı ögürülme bilen yaşayıcılara ulu kıyınçılık dörüyer. O diyen ögürlüklü olmasa da Ors dövründen kalan köynece asfalt köşelerimiz vardı. Son resmiler iyini 12 metre giyinildilen dövrevap yollar kurulmalı. O volkoca yuku asfaltlı köşelerimizi pozup dereğine bur topor kum döküp gittiler. Eyyem 3 yıldan beri Bayram Ali etrafının Bulucova, Mir, Kızıllayhan ovaları bilen bilen 7-nji sawhozun özünni köçelere ıydygyderli gum dökülýä we adamlar tozamaz ýaly suwlanmakaly ýa-da ýağış ýağanna palçykdan hereket eder ýaly bolanok. Ýöreme we beýlede dursun, ýeňil awto ulaglaram sürüp bolanok batgaly köçelerde. Şeýle ýagdaýda ýolsuzlukdan kösenýänimiz barasynda itiraf we vilayet häkimliklerine hem ýüz tutduk. Vilayet häkimliginde bize Aşgabat tarapdan ýol guruluşy üçin getirilmeli çagyl otly bilen amala aşyrylmaly. Ýol guruluşy üçin gerek bolan guruluşy kerişdelerini yük ulu bilen getirmek bolanok. Şoň üçin hem 3 ýyldan bäri yük otlusynyň nowatymyň gelmegine garaşýarys. Nowaty gelende köçeleri we ýollary oňaryp başlarys görnüşünü düşündiriş berdi. Ýolsuzlygyň owa durmuşyna döredýän kynçylyklary indi çekip çydaryarlar. Ahirinde bu problemany Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýokardaky hökümet ýolbaşçylaryna eşitdirmelin karara gelip size ýüz tutduk. Gaýrat edip owalardaky adamlary batgalygy öwürleýän köçelerden halas etsinler diýip Bayramaly etrawynyň ýolsuzlukdan kösenýän owalarynyň bir näçe ýaşajysy gurrun berýär. Gurrunny diýen Bayramaly etrawynyň owalarynyň Türkiýeye gelip zähmet migranty bolup işleýän raýatlar hem ol ýerdäki ýaşajylaryň dogrudan hem ýolsuzlukdan kösenýändigini tasdiklaýarlar. Türkiýedäki türkmen sanly migrantlardan arslan hem ýolsuzluk sebäpli kösenýän owalardaky ýaşajylaryň başdan geçirýän ýagdaýlar barasynda Azatlyk radiosuna maglumat berýär. Bayramaly etrawynyň käbir owalarynyň ýaşajylarynyň Azatlyk radiosuna ýüzlenmeginden soň menem ýagdaýy anyklama üçin öz owamdakylar bilen gepleşdim. Käbir owalarynyň ýaşajylarynyň ýolsuzlukdan kösenýändigini we bu ýagdaýyň olaryň durmuşyna diýsen ýaramaz täsir edýändigini tasdiklädiler. Mysal üçin bir tanşoglanmak göwrüli aýalyny hassahana äkitmeli bolanyny öz ýeňil awto ulag bilen äkidip bilmändir. Sebäbi ýağın ýağandan soň owanyň köçesine dökülen gum batgalyga öwürlüpdir. Onsoň ol başga owadaky bir dostuna jaň edip gaz 69 kysymly awto ulag bilen maşgalasyny batgadan geçirip hassahana äkitmegini haýyş edipdir. Beýle owada ýaşaýan dostu köçäň ýağından soň şeýle erwet batgalyga öwürlýändigini gelip görýänçe ananmanlar diýip arslan agdalyan owalaryň birindäki adam ukwarlarından mysal getirýär. Yergelinde bellap geçsek, yukarıda ağdalyan yağdaylar var arasında degişli Türkmen resmilerden Hayson Molsovur komentariya ya da cikmecik mağlumat almak Azatlık Radyosunu başartmayar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüğümizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň yerli çeşmeler ýurtda ýönüki adamlar bilen guruply adamlaryň arasyndaky tapawudyň barha ulalýanlygyna aýdýarlar. Türkmenistan'da kavarçımız Sultan Açilova bu mesele bilen gazaklanyp Aşgabatly Humay bilen söhbetde şoldy.
Elis Türkmenistan'da baylar bayak gidip otur, garipler barha çökker deyen pikirler öne sürdünüz. Şu bay garip katların bir-birinden haylan yandığı eskar duyuluyor mu?
Eskar duyuluyor. Baylar öz yalak yan kalp parayan baylar yokorsa kıvalbam kalırıp görülür. Bir-birini onunla baylan. Yöne köy halkı yöne köylüğüne de kalıp dur.
İdara cayında yaşap, siz cayın behvet için işten çıkılmayan devurlarınız, aylık kulluklarınız kanaatlandırıyor mu dey?
İslam vaktimizde kanaatlandık. Soğulgamıza yetti, başka katlarından çay edinmeye, yer edinmeye, çay kalmaya yetmedi. Bu zaran için yetti. Gündel kovu.
Suat nehilik güzaran yağdayınız?
Suat güzaran yağdayımı nereden istatsak, ustroykodan tap yapma, köçeden tap yapma, İslam var bayılan dört günümüz için. Bellisi yok.
Pente yaşınız kolayla değil mi?
Pente yaşımız kolayla, nağın takini 15 yıl var.
Nähile edaralarda işlesem, özüňizde bir behvit gelecek edaran gözüňizde tutýan gelecek.
Edaralarda bir ýaly garyp düşünjesi adamlar edaralarda goýanoklarym arkasynda adam bolmasa, nirede bir institutda gutarp gelen ýa özüni köşenip beren adamlaryny goýýarlar. Öz agyny garnaşlaryny goýýarlar.
Gutarp gelen diplomly adam garysa barma da?
Bar ýa garysa hem häzir köp sünüňem institutda gutarbam garysy islap berilerken.
Diplomly bolup näme sebäpden garysa barýarlar?
Öz yerin tapan oklur. Öz kärini yerin tapan oklur.
Ünlüsüye tara kerhanalarda su yasayış durmuş sertleri, ağır adamlar, cay meseleleri çözülmeyen adamlar, aylık kulüpler, az adamlar var. Köpçülük olup üyüsü var da şikayet eden oklar mı?
Köpçülük olup hakimine yuttuk, şehir hakimine yuttuk. Prezident arda yandılar, ardası varmadı.
Sonunda ne çadım olup yazdınız?
150 tane adam olup yazdık.
Şöyle arzalarının mazmunu ne mi var da olup de?
Şu yaşayış say meselesinin üstüne aylık haklamızın üstüne aylık haklamız az deyip yaşayış say meselesinin üstüne. Bir adama 40-50 yaşayansa ölüyense bir edarıdır. İşap ya bir başka yere gidiyor. Cahay alabilmeyen, yer alabilmeyen, başka edaralara gitmeli oluyor. Hiç öyle uğurunu tüyrünü seyredilemekte. Sebeben ben öldüm 18 yıl bir edarıdı istedim. Ondan sonra yeni kuruluşu edaralarını işlep gidip atıyorum. Hâlem şu bir kat abarını cahayın içine atıyorum. 81-ci yıldan beri.
Ondan sonra netice olmadı.
Netice olmadı. Ondan olurum dağa dağa gittiler.
Şimdi ne sizin fikriniz? Sizin nasıl Orsiyada gitti, Türkiye'ye gittiler diyeğiniz. Şimdi şu yurttan çıkıp giderler için behve etmeye yurtta kalırlar. Şu güderanı bilen, borç yağda bilen on süpürürlerin ki behve etmeye hile kasaplayınız.
Men behve etara kurulamak yönü şu yok. İçin ne canın olsa bir yurt ötse sonra kömek etmeni her kimin borcu, her krastanın borcu. Men on behvi tarapya bayacak olup diyemek. Yönüşü milletin dağımızlığına hükümet emratı seyreste koğulacak. Şu kötüyen yani yurttan gidiyen adamları da şuna ne bizim ağır ya. Sağatıkları izinle kalıyor, ölüleri anırdı.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkavatlı, Humay ile Sökhvet Döşlüğümüzü dinlediniz.
Azatlığı Line ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Üniversite Tercihistanına Zahidullah Hudayarov'un öyününe onun ulu yedinin nikah toyuna doğru depkin bilen tayyarlık görülüyorken toydun sanlıca sağlattığın yerli resmilerden duruyan bir topar öyü dökülüp maşgalanın toy için tayyarlan naharlarını konfiskasiya ediyor. Resmilerin fikriçe naharın meşveri bir sarpalık, olsul bir vaxta da maşgaraların nikah toyunu, matem çarelerini ve beyleki huzusu funksiyalarını tertipleştiriyen teyze tecik kanunun bozulmağı olup duruyor. Biz obada kanunun bozulmağının önüne allık deyip, Kulab şehrinin eteginde yerleşen Dahana obasına 26. Avgusta olan öy döküşlüğe katlaşan resmilerin biri Hal Murat Obrahimov aydır. Öy döküşlükte maşgalanın bir sarpı da nahar tayyarlandığını keskitledik. Misal için öğleniyen yigidin öğününün toy için yürüytü pişirilen çörekler ve halva yali zahatlar tabirli. Biz bunları alıp kulabın psikiyatri keserhanesine verdik deyip İbrahim'i veydiyar. Olu şeyle hem nahara edilen çıktacının garip maşgalanın giyedicisine kabat gelmeyendiğini belliyar. Tacikistan'a tanzim ya tertipleştirme deyilen kanun aslında Prezident İmamoğlu Rahman toylar ve matem çareleri için bir sarpalık bilen edilen haracatlar Orta Asya'nın garip yurdundaki maşgaralara maliyet aydın yük boliyar diyeninden sonra yani hükümün 7. yılla kabul edildi. 44 yaşlı Hudayarov ayalını ve beyleki zinan karındaşlarına yerli deyap boyunca gelinin maşgalası tarafından öğleniyen yedin öğlerine iverleyen naharlar tayyarlamalığı tavsiyeliptir. Olunni özünün hususi çareleri tertipleştiren kanunun bozulmağı sebeple salınan ağır cerimeden sağaman sıfandığına beğenip yengillik bilen demalyar. Tacikistan'ın parlamenti avgust ayının ayaklarına bu kanuna giyizilmeli düzeltişler onlap ona teyze çeklendirmeler koşup kadığın edilen zatların gerimini giyinirtti. Düzeltişte teyze doğulan çağa at takılanına, çağanın ilkinci gedek saçı sihirlanına ya da oğlu onlu sünnetlenenine deyap boyunca geçirilen üşmelenlerde meylis kadağın. Hükümet bunun derecine maşgaraları öz çağırlarının adına bankta hasap açıp puli oların okunu ve doğru öpçünçüğüne sarf etmeye çağırıyor. Düzeltişlerde matem ziyafatlarını hem berk çağırlandırma girdiler. Misal için merhumun 7'sini ya 6 aylığını bellemek bir kanun. Avgust ayında Rahman köne deyabın kokunu kırmak maksadı bilen yerli resmilere tertipleştirilmiştir. Bir gibi adamlara düşündürmeyi, kanunun kopyasını öylere paylamak tavsiyordu. Tahanada gıyri yanı durmuşa çıkan Kudayar olsa başımdan geçenler komşu kolumlara safak olur diyer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.